Говорить Радіо Свобода у Мінську 18 годин. У студії Аліна Тиханович, вітаю вас. Александр Лукашенко подчас поездки у Ляховицкий район заявил, что с 2011 года мы будем жить как у Европе. У Беларуси вводится институт инвестиционных агентов. Указ президента от 6 жнюня так само гарантует потенциальным инвесторам шерох преференций. Объединение Белнафта обвергает поведомление, что распроцовка нафтородовища у Венесуэле припыненная. Демократичні депутати Верховного Совету 12 і 13 скликання заявили про створення депутатського клубу. Гэта інше після новинок.
У студии новинок Сергея Бламейка. Добрый день. Сегодня в свете. Грузия и Россия отзначают первую годовину узброенного конфликта. Несколько сот человек взяли удел у церемонии у помежным с Павдневой Осетой городе Горы, який год тому бомбовали российские войски. Подчас пятидённого конфликта российские силы вошли в Грузию после спробы Тбилиси обновить контроль над самообвещенной республикой Павдневой Осетой. Напередодні годовины Россия и Грузия знов виновачивали одна одну развязывание войны. Президент Росії Медведєв у телеінтерв'ю сказав, що рішення накерувати війська у Грузію було тяжким, але правильним. У суботу чекається візит Медведєва у Павдньову Осетію. Улади Пакистану міркують, що лідер пакистанських талібов Байтулла Месхуд забитий. Міністр заміжних справ Рахман Малік заявив, що урад має інформацію об гетим ад розвідки, але не має офіційного підтвердження. Два дні тому ракета, випущена, як міркується, з американського безпілотного самоліта, трапила у дом свояка Месхуда у горному районі Павдньовий Вазиристан. Загинула жінка лідера талібов, а пізніше з'явилася інформація, що і сам Месхуд так само забитий. На півночі Іраку, неподалік від городу Масул, ахвярами вибуху стали 30 чоловік, 88 були поранені. Об гетим повідомляється со спасилкою на іракську поліцію. Смяротник подорвав заміновану машину ля мечеці у шиїцькій вісці на півночі від Масула. Раніше сьогодні у Багдаді у виніку нескольких вибухів загинули 6 шиїцьких паломників. НАТО закликає накерувати у Афганістан додаткові війська. Генеральний секретар Альянсу Андерс Фок Расмусен заявив, що опрача гэтага треба так само активувати підрихтовку жаўнераў афганського війська. Тим часом у Афганістані за апошнія сутки забітыя 7 вайскоўцаў міжнароднай коаліцыі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны прагучыць праз паўгадзіны. Не забудзьцеся, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце свабода.орг.
Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Беларуская сельская гаспадарка будзе даведзеная да стандартаў сусветнага ўзроўню, заявіў сёння кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка пасля наведвання свінакомплексу беларуска-дацкага таварыства «Белдан». Ён падкрэсліў, што такія комплексы неабходна паступова ўкараняць ва ўсёй Беларусі. Александр Лукашэнка сярод іншага гаварыў пра эфектыўнасць перапрацоўкі саломы. Як перадае Белта, прэзідэнт таксама заявіў, што да 1 студзеня 2010 году поўнасцю на еўрапейскія нормы выйдзе будаўнічая галіна. А з 2011 года, я ўпэўнены, мы будзем жыць як у Еўропе, падцягнуўшы і іншыя напрамкі, сказаў кіраўнік. Падрабязнасці чытайце на нашым сайце. Ну а зараз больш пра дэкрэт, які Александр Лукашэнка падпісаў учора. Паводле яго спрашчаюцца ўмовы інвестыцыйнай дзейнасці на тэрыторыі Беларусі. Гарантаваныя прэферэнцыі для праектаў, якія рэалізуюцца ў рамках пагадненняў з дзяржавай. Ці насамрэч падвысіцца інтарэс да Беларусі, якая мае рэпутацыю краіны з непрадказальным бізнес-кліматам? Меркаванне экспертаў выслухаў Ігар Карней.
Згодна з дэкрэтам, патэнцыйным інвестарам гарантуецца шэраг прэферэнцый. Сярод іх – выдаванне зямельнага надзелу ў арэнду без аукцыёну, афармленне зямлі адначасова з пачаткам будаўніцтва, увоз тэхналагічнага абсталявання без аплаты мыта і падатку на дададзеную вартасць. Апроч таго, інвестар вызваляецца ад сплаты пошліны за выдачу дазволаў замежнікам, прыцягнутым для рэалізацыі праектаў. Экс-міністр знешнеэканамічных сувязяў Міхаіл Марыніч вітае падобны крок. Але лічыць, што чакаць рэальных вынікаў сёння ці заўтра не выпадае.
Прыветствую, што такое рашэнне прынята. Сёння яго неабходна правесці не указам, а законам. Указы сёння ёсць, заўтра нет. Естественно, это процесс не одноминутный. К этому указу нужен пакет либерализации всей экономики.
Старшыня створанай беларускай партыі працоўных Александр Бухвостаў перакананы, беларуская прамысловасць мае патрэбу ў кардынальнай перабудове. Зрабіць гэта самастойна немагчыма. Няма ні патрэбных сродкаў, ні досведу маштабнай перабудовы. Аднак, на яго думку, пры ўдалым сімбіёзе інвестыцый і адрасата можа атрымацца нават усясветна вядомы бренд.
Я вот всегда привожу пример Гарени. Могла же славянская фирма, разрушена в 90-е годы, подняться за уровень, что сейчас она конкурирует с итальянской техникой. Тральные машины, холодильники и все прочее. Наша надо в первую очередь повышать качество, вкладывать в перевооружение в техническое, конкурировать на рынках не только российских, но и западных.
У Беларуси уже реализуется шэраг инвестиционных проектов, якія з пачаткам фінансавага крызісу ці згарнуліся, ці прынамсі часова замарозіліся. Так і не выйшаў на абяцаныя магутнасці завод, дзе збіраюць іранскія аўтамабілі «Самант». Няма пэўнасці за ажыццяўленнем ідэі ўзвядзення на месцы старога аэрапорту дзелавога кварталу «Мінск-Сіці», пад пытаннем стварэння раю для праграмістаў, парку высокіх тэхналогій. Менеджер одной из буйных IT-компаний кажа, что в период экономичной стагнации деловые люди стрымано реагуют навод на самые привабные преференции.
Спонсорами ПВТ именно строительства являются зарубежные компании. Им сейчас пока не совсем это выгодно. С точки зрения государства преференции действуют. Льготное налогообложение, но когда люди сидят без работы, что эти преференции есть, что этих преференций нет. Рядовые сотрудники не чувствуют абсолютно никаким образом.
Традиционно наибольш пильную увагу до Беларуси выявляюць расійскія бізнэсоўцы. Расейцы неаднойчы дэкларавалі намер акцыянаваць стратэгічныя прадпрыемствы Беларусі, аднак у асноўным натыкаліся на негатовасць да гэтага беларускага кіраўніцтва. Палітолаг, дэпутат Дзяржаўнай думы Сергей Маркаў, усё ж спадзяецца, што пасля крызісу расейскі след застанецца на эканамічнай мапе Беларусі.
Сам крызіс – это трудность, но после трудностей всё-таки жизнь продолжается. Одни в результате кризиса проигрывают, другие выигрывают. Но с большой вероятностью можно предположить, при умной политике белорусская экономика выиграет по результатам этого кризиса.
Мяркуе расійскі палітолаг Сергей Маркаў. У адпаведнасці з яшчэ адным указам Александра Лукашэнкі дзеля паляпшэння працы з замежнымі і беларускімі інвестарамі пачнуць дзейнічаць спецыяльныя агенты. Інвестыцыйным агентам можа быць як фізічная, так і юрыдычная асоба. Перад усім спецыялісты, якія валодаюць практычным досведам падрыхтоўкі інвестыцыйных праектаў і здольныя весці перамовы з кіраўніцтвам буйных кампаній. Гэтую тэму працягнуць абмяркоўваць і эксперты свабоды.
Одночасово вышли декрет и указ президента, якія скіраваныя на прыцягненне інвестыцый. Чаму такая пільная увага гэтай праблеме? Ці вялікія змены ў законодаўства аб інвестыцыях уносяць новыя законодаўчыя акты? Ці моцна яны паўплываюць на прыцягненне замежных інвестыцый? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, дарадцы міжнароднай фінансавай карпарацыі Валерый Фадзеяў і юрыст Сергей Балыкін.
Экспертыза свабоды ў эфіры хвілінаў праз 25. У дзяржаўным вытворчым аб'яднанні «Беларуснафта» заявілі, што венесуэльскі бок прыняў да разгляду матэрыялы па распрацоўцы нафтаноснага раёну «Хунін-1», падрыхтаваныя беларускім бокам. Ці выгадныя Беларусі нафтавыя праекты ў Венесуэле? Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Прэсавы сакратар «Беларуснафты» Сергей Бойка абверг паведамленне ў медыях пра тое, што Беларусь прыняла рашэнне часова прыпыніць працы па аблёку «Хунін-1», нібыта ў звязку з падзеннем цэнаў на энерганосьбіты. Ён адзначыў, што аблёк «Хунін-1» распрацоўваюць некалькі краінаў – Расія, Індыя, Беларусь, Кітай ды іншыя. Пасля вывучэння прапановы беларускага боку, венесуэльская кампанія плануе правесці нараду з усімі зацікаўленымі кампаніямі па распрацоўцы гэтага нафтавага раёну.
У нас работы ідуць планава, они развиваются, никто не приостанавливал этих работ. Они просто развиваются в соответствии с теми реалиями, в которых мы существуем в Венесуэле. Работа велась, она продолжается. Просто другой этап совершенно начинается по этой работе.
Нагадаем, еще в 2008 году белорусские адмыслоўцы завершили подлик запасов нафты на блоку «Хунін-1» в бассейне раки Оренока. Там было пробурено 5 свідравін. Гэты проект не связан с венесуэльско-белорусским предприемством по здобыче нафты «Петролера Белая Венесоляна». Для «Беларуснафты», упершыню ў гісторыі гэта сумеснае прадпрыемства па выніках працы ў мінулым годзе зафіксавана атрыманне дывідэндаў на здабычы нафты. Эканамічны глядальнік газеты «Беларусы і рынак» Таццяна Манёнак адзначыла, што гэтыя дывідэнды невялікія. Беларусь пачынала працу ў Венесуэле, калі цэны на нафту раслі, а цяпер яны зменшыліся. Аднак Беларусь вымушана працягваць праекты, каб не патрапіць па штрафныя санкцыі і ўкладаць вялікія грошы ў здабычу нафты за мяжой. Спадарыня Манёнак адзначыла, што ні Украіна, ні краіны Балтыі не могуць сабе дазволіць укладаць грошы ў замежныя нафтавыя радовішчы.
Кампанія атрымала першы дывідэнд, ну, канешне ж, як жа працаваць без дывідэндаў? Для кампаніі, ну, гэта нейкі паказчык, але сур'ёзна казаць аб тым, што вось Беларусь ўжо атрымлівае нейкія сур'ёзныя дывідэнды, ад гэтага казаць такога нельга. Калі сур'ёзна падыходзіць да гэтага пытання, патрэбна было б прылічыць, што для Беларусі больш выгодна ўсё ж такі падвышаць тэхнічны ўзровень беларускіх нафтаперапрацоўчых заводаў да еўрапейскага ўзроўню, каб атрымліваць прыбытак ад больш глыбокай перапрацоўкі нафты і ўключацца ў такія праекты. Трэба ўсё ж такі эканамічна пралічваць, наколькі гэта эфектыўна для Беларусі і што прыоритэтна. Мне здаецца, што трэба ўсё ж такі больш сур'ёзныя намаганні накіраваць на падвышэнне тэхнічнага ўзроўню і падвышэнне глыбіны перапрацоўкі нафты на беларускіх нафтаперапрацоўчых заводах, таму што стандарты падвышаюцца і Беларусь губляе.
Мяркуе эксперт Таццяна Манёнак. Вы слухаеце Радыё Свабода. Кожны дзень у нашым эфіры гучаць меркаванні нашых слухачоў.
Наконец дачакались таго, што апошні указ на конт пасрэднікаў адменены. Адбылося гэта таму, што прадпрымальнікі наконец заявілі пра сябе. Пачатак зроблен. Цяпер трэба выпусціць Аўтуховіча і ўсіх астатніх. Нехай працуюць на карысць сваёй сям'і і ўсіх астатніх. Цэны пойдуть униз, а не вверх, як зараз. За все доказала и зараз скажу. Чем больше будет заможных докинам, пенсионерам будет лепей. Это мы должны зрозуметь. Ларыса, город Минск.
Звонки на свободу.
Ваши водгуки, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минск.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-22-24.
Телефон працуе і ў гэты час, ну а больш званкоў на свабоду вы пачуеце хвілінаў праз 10. Свой варыянт выйсця з крызісу прапануюць і аб'яднаныя дэмакратычныя сілы. Дакумент, распрацаваны з дапамогай незалежных экспертаў, называецца антыкрызіснай платформай. Паводле звестак Анатолія Лябецькі, аднак, пра гэтую праграму ведае толькі 10% насельніцтва. Сёння мы правялі апытанне, што такое АДС і ці ведаеце вы пра іх антыкрызісную праграму, адказваюць жыхары Магілёва.
Ну да, слышал. А позиция была у меня сегодня в РБНФ, вот я знаю. Ну, мне, в принципе-то, все равно, есть там оппозиция, нету. Я послушный гражданин Республики Беларусь.
Про антикризисную программу объединенных демократичных сил, может быть, шули что-нибудь?
По телевизору одним ухом слышал, а так не вникал.
АДС?
Ну, что ты такое слышал? Ведаете про их антикризисную программу?
Первый раз от вас такое слышал. Может быть, и есть. В принципе, где-то она печаталась в каких-то изданиях. То, наверное, же были бы в курсе, а так что-то не припомню так.
Это объединенная демократическая сила. Знаю, что все партии, которые состоят в оппозиции с демократическим как бы направлением, они объединились, чтобы как бы легче, ну, бороться с режимом существующим. Какие партии, не скажу вам, не знаю.
И ведаете вы про антикризисную программу?
Не, знаете, не слышал.
Само слышал, что такое, не знаю. Так, что они делают, не знаю. Просто, может, в последнее время меньше читать начал.
Читал, что есть. Вот, но предложение... Как вообще? Не для того, чтобы что-то реализовать, надо иметь власть. Власти нет в оппозиции, и в ближайшее время не будет. Они сегодня создаются, завтра они объединяются, после этого они разъединяются.
Раньше поддерживал, а теперь про них не слышно ничего. И в опошний час довольно редко про это пишут, негде про это почитать.
Конечно, нет. Мне это, собственно, не интересует.
Слышал. Ходят некие там, агитацию проводят, но я никогда к ним не подходил и не спрашивал ничего. Я уже вышел с этого возраста, все знаю, все видел.
Чули вы про антикризисную программу?
Не интересовался.
Ну, это аббревиатура, наверное.
наверняка какая-то. Ну, не знаю, как она переводит. Из прессы, да, я бы мог, может, что-нибудь найти, но не находил. С оппозицией вообще ничего не слышно. Ну, мне интересно все, и политика в том числе. Но если бы, может быть, какие-то акции проводились, чтобы молодежь участвовала.
Силы оппозиционные, смысла пока что в них я не вижу. Нету лидера, даже если бы и он был, видимо, это все было бы тщетно. Я не ведаю про антикризисную программу. Пока что мы разрабатываем эти программы у себя на кухне относительно каждой семьи.
Такі адказы мы пачулі ў Магілёве. Калі вы хочаце больш падрабязна пазнаёміцца з антыкрызіснай праграмай АДС, спасылку можаце знайсці на нашым сайце свабода.орг. А зараз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Александр Лукашенко падчас паездкі ў Ляхавіцкі раён паабяцаў, што з 2011 года мы будзем жыць як у Еўропе. У Беларусі вводзіцца інстытут інвестыцыйных агентаў. Гэта прадугледжвае указ прэзідэнта ад 6 жніўня. Указ таксама гарантуе патэнцыйным інвестарам шэраг прэферэнцый. Сярод іх арэнда зямлі без аукцыёну, увоз абсталявання без мыта. Аб'яднанне Белнафта абвяргае паведамленне, што распрацоўка нафтарадовішча Хунін у Венесуэле прыпыненая. Демократичные депутаты Верховного Совета 12 и 13 скликания заявили про створение депутатского клуба. У Беларуси поболело надзвычайных ситуаций. Поселище терпят не только от заливов, але и от огню. У вёсцы Гольчыцы Слуцкого района за удару маланки сгорел дитячий садок. Сродков на его обновление у сельсовету нема. Гэта Радыё Свабода, працягваем праграму. Сёння група дэмакратычных дэпутатаў Верховнага Савету Беларусі 12 і 13 скліканняў правяла спецыяльную сустрэчу. На ёй яны заявілі пра стварэнне дэпутацкага клубу. На сустрэчы прысутнічаў і наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Сёння я пабачыў шмат знаёмых твараў. Гэта і Станіслаў Шушкевіч, і Пётр Садоўскі, Міхаіл Марынічы, і Геннадзь Сярэня, і Васіль Шлындзікаў, і шмат іншых добра вядомых парламентарыяў. Згадваю Геннадзю Грушавому, які выступае ў ролі каардынатара гэтага праекту, што раней ужо былі дзве спробы стварыць такі клуб. Але плёну яны не далі. Спадар Грушавы лічыць, тады былі іншыя ўмовы.
Сёння ў крытычным стане знаходзіцца беларуская эканоміка. Сёння вельмі сур'ёзныя перамены ў стасунках паміж нашым усходнім суседам і з еўрапейскім звязам. Сёння ў пэўным крытычным стане знаходзіцца дэмакратычная апазіцыя. Гэта якраз тыя ўмовы, пры якіх можа прагучаць даволі пераканаўчы голас людзей, якіх ведае шмат выбаршчыкаў, якія не імкнуцца прадстаўляць ту ці іншую невялічкую партыю, якія выказваюць свой клопат лёсам усёй краіны. І вось у гэтым сэнсе мне падаецца, што наша новая спроба можа быць у такіх умовах больш выніковым.
Старшыня Верховнага Савету 12 склікання Станіслаў Шушкевіч тлумачыць, чаму такі клуб неабходны.
У нас фактычна з 96-го года не было выбару. Тому мы вырашылі сабраць тых депутатаў, якія легітымнымі былі. Другое. Мы зрабілі вельмі многа для того, каб Беларусь была незалежнай, і цяпер гэту незалежнасць так запэцкалі, што трэба паказаць, што такое сапраўдная незалежнасць, і лепей за ўсё это зрабіць тым, хто гэта зрабіў. Трэба займацца нармальнай законатворчасцю. Трэба ўносіць рэальныя прапановы, якія базуюцца на сённяшніх рэаліях у краіне. І гэта могуць зрабіць толькі тыя, хто маюць добры досвед у гэтым. Гэта менавіта депутаты. Я б мог яшчэ формулировать разных проблем, якія стоять перед клубом.
І знову ж узнікає сумнів, ці будуть запотребованою владою ініціативи депутатів Верховного Совету. Геннадь Грушавы лічыць, трэба паказваць прыклад, як павінны працаваць сапраўдныя дэпутаты. А там час сам пакажа, што будзе далей.
На працягу апошніх 10-12 год фактычна толькі ўрад, толькі выканаўчая ўлада прадстаўляе ўсе магчымыя варыянты для развіцця краіны. Што робяць сённяшнія дэпутаты? Грамадства не чуе іх. Сёння ў умовах такога крызісу яны на адпачынку. І можа якраз адсутнасць таго вопыта, які маем мы, таго першага перыяда з 90 па 96 год, гэта фактычна перманентная сітуацыя крызісу, якая вымагала фактычна працы без перапынку. І, канешне, нам, можа, і трэба зноў паказаць нейкі прыклад і грамадству, і дэпутатам, якія сёння сядзяць у палаце прадстаўнікоў, як трэба дзейнічаць у якасці народных прадстаўнікоў правдых, ва умовах такого сур'ёзного кризису, який розгорнулся у нашій країні.
Мяркуе Геннадзь Грушавы. Ну а як вы чулі, старшыня Верховнага Савету 12-га склікання Станіслаў Шушкевіч сказаў сёння ў інтэрв'ю Радыё Свабода, што паводле яго меркавання ў нас 96-го году фактычна не было выбараў. Тым часам старшыня ЦВК Лідія Ярмошына паведаміла, што ў парламент Беларусі будуць прадстаўленыя прапановы па змене выбарчага заканадаўства, узгодненыя беларускімі ведамствамі і экспертамі АБСЭ. Лідія Ярмошына выказала зацікаўленасць у ацэнцы эксперту АБСЕ, каб прапановы, цытую, спачатку не выклікалі крытыку з боку гэтай арганізацыі, бо навошта змяняць закон, калі пры правядзенні чарговай выбарчай кампаніі прыедуць эксперты або назіральнікі АБСЕ і зноў яго раскрытыкуюць, заявіла кіраўнік ЦВК. Ярмошына, аднак, не стала удакладняць канкрэтныя прапановы да з'яўлення канчатковага праекта. Ну а зараз пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
Вёска Ляўкі – апошні прытулак Янкі Купалы народнай зямлі. Адсюль у чэрвені 41-го году ён выехаў у Маскву, каб больш у Беларусь жывым ніколі не вярнуцца. Але ў Ляўках да гэтае пары жывуць людзі, якія памятаюць Купалу. Пра Ляўкі – чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа ў купалаўскія мясціны хвілінаў праз 25. Выслухайце Радыё Свабода. 8 жніўня спаўняецца паўгода з моманту ўступлення ў сілу новага закону аб сродках масавай інфармацыі. З гэтай нагоды служба маніторингу Беларускай асацыяцыі журналістаў прааналізавала сітуацыю з прымяненнем нормаў закону і зрабіла пэўныя высновы. Ці можна сказаць, што не апраўдаліся катастрафічныя прагнозы на конт дзеяння новага закону? Ці пашырыліся магчымасці для незалежнай прэсы і ці умее яна імі карыстацца? На гэтае ды іншае пытанне Віталя Цыганкова адказвае кіраўнік Цэнтру прававой дапамогі СМІ пры Беларускай асацыяцыі журналістаў Міхаіл Пастухоў.
Беларуска стацыя журналістаў робіць агульную выснову. Лепш, чым магло быць, але горш, чым мусіць быць. Што станоўчага і што адмоўнага можна адзначыць адбылося ў гэтай сферы за 6 месяцаў? Ці можна сказаць, што не апраўдались тыя самыя катастрафічныя, драматычныя прадказанні і прагнозы, якія гучалі адразу пасля прыняцця гэтага закону?
Ну, гэта можа быць самае галоўнае, што можна казаць по вынікам прымянення закону, што не адбылось чаго-то катастрафічнага тых вынікаў, якія прадказывалі незалежныя юрысты. Ўсё ж такі з новым законам можна жыць і працаваць незалежным сродкам масавай інфармацыі. Хаця трэба адзначыць, што жыццё стало больш складаным, паколькі узмацніўся кантроль органаў дзяржавы за дзейнасцю незалежнай прэсы, больш жорсткімі сталі санкцыі за парушэнне заканадаўства аб СМІ. Але ж усё ж такі ёсць маленькія такія пазітыўныя моманты. Пры рэгістрацыі новых сродкаў масавай інфармацыі не трэба узгадняць з мясцовымі органамі ўлады размяшчэнне рэдакцыі газеты. Цяжкасці ёсць у доступе да інфармацыі. Дзяржаўныя органы адмаўляюць ад акрэдытацыі карэспандэнтам незалежных СМІ.
Такім чынам мы бачым, што ёсць і пэўныя нейтральныя моманты, ёсць і пэўныя негатыўныя. Цікава, што эксперты адзначаюць як станоўчы момант тое, што Міністэрства інфармацыі асцярожна карыстаецца тымі рэпрэсійнымі паўнамоствамі, якія закладзеныя ў гэтым законе, які яно мае. Выходзіць, што гэты закон дае права на такія даволі рэпрэсійныя паўнамоствы, але ўлада вось у гэты момант гэтай палітычнай сітуацыі імі не карыстаецца, і гэта ёсць пэўнае, скажам, ратаванне для незалежнай прэсы. Проста палітычная сітуацыя зараз такая.
Так, Віталь, я згоден з такой адзнакай. Пакуль сапраўды Міністэрства інфармацыі не скарыстоўвае тыя паўнамоцтвы, якія ў яго ёсць, калі будзе начата новы наступ на незалежныя сродкі масавай інфармацыі ў прэдвер'і, можа быць, якіх-то новых палітычных падзей, ну, у тым ліку прэзідэнцкіх выбараў. Покуль сапраўды большую активность проявляют прокуроры и выносят попереджение у адрес незалежных выданий, у редакторов, а Министерство информации покуль выжидая.
Но в целом, коли баш робить высновы, то одна из них учить так, что улада по-ранейшему имкнется заховать контроль над информационной просторой.
Так, крайне негативных деяний с боку улады не назирается, но все ж таки разневоленные сродков массовой информации не наступило. И видовочно, что держава отдае приоритет развитию своих державных газет. Есть подтримка, в том лику и финансовая. И як до пасынков относится до незалежных сродков массовой информации. На мой погляд, важно было бы все ж таки скористать махчимости нового закону о СМИ и зарабить заходы для створения новых незалежных громадско-политических выданию.
Як працуе новы закон аб СМІ? Свае ацэнкі даў юрыст Міхаіл Пастухоў. Ну а зараз званкі на свабоду. Якія тэмы ўздымаюць слухачы на працягу апошніх сутак? Слова Галіне Абакунчык.
Кіраўнік краіны Александр Лукашэнка правёў нараду па пытаннях дзейнасці органаў пракуратуры, падчас якой заявіў, што патрабаванні да іх працы падвышаюцца. Каментар слухача.
Недавно прокурору Белоруссии собрал и свои претензии сказал, что головное робить не по поверху и не текать директив сверху. Текские изъявы дома решать прокурору самому. Головное выконывать закон, а на справе, то важнее Белоруссии закон, указ, тион. Справы и правы не стыкуются. Например, областный суд, местный прокурор. За самосуд виноватых за краты посадил, а он указом замоется, освободил.
Урад Беларусі на даручэнне Александра Лукашэнкі адмяніў пастанову нумар 991, якой у краіне значна абмяжоўвалася дзейнасць гандлёвых пасярэднікаў. Слухачы свабоды працягваюць выказвацца на гэтую тэму.
Наконец дачакались того, что апошні указ на конт пасярэднікаў адменены. Адбылося гэта таму, что предпринимальнікі наконец заявілі пра сябе. Пачатак зроблен. Теперь треба выпустить Аутуховича и всех остальных. Нехай працуют на корысть своей семьи и всех остальных. Цены пойдут вниз, а не вверх, как зараз. За все доказала и зараз скажу. Чем больше будет заможных докинам, пенсионерам будет лепее. Это мы должны зрозуметь. Марица, город Минск.
Шановная редакция, я вас бачу прямо в атмосфере, чуются нигде не позднее марта наступного года президентские выборы. Экономика настолько развалилась, и курс этой стабильности скончился таким пшиком грандиозным.
Выказывание комментуя политолог Юры Чаусов.
Законодавча такая максимость існує. З іншого боку, ну, я бы не сказал, что экономичные чинники настолько уж, как бы, вымагают для выборов наступной весной. Хучше за все, как раз таки, у весну у нас будут основные наступства другой хвали кризис. Так что я бы не прогнозовал проведение дотерминовых выборов этим разом.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52. Юн працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-поведомлений плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подзеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водуков на працу «Радуя свобода». Далее выказывание на разные темы.
Все больше убеждаюсь в том, что в определенной части нашего электората, особенно старейшего поколения, уровень мышления весьма ограничен, убог и примитивен. В этом они мало чем отличаются от мышления первобытных людей. Для этого контингента самое главное, как им вовремя дали нищенскую пенсию, вот и все. Этим, собственно, и ограничен весь круг ихних интересов. И, по-моему, и откажут по барабану. Кто там при владе? Гитлер, Сталин и Лукашенко. Плевать они хотели на это, как кажут, со своей колокольни.
Дорогая свобода, послухай, коли ласка, признание былого агитатора. Лукашенко мягко стеля, где тревожно люду спится. Бридко жить усим нам зеля лукашенковских амбиций. А было
калісті вірив, я в його запал і кемність, де вже льос давно адмірив слов і справ його нікчемність. А було агітаванням, я сприяв його у знясінні, де життя моє старання заслоніло чорним тінем. Скрозь диктаторство адзнаки, заборона шестів, рухов, і напереді ніяких та найлепшої долі зрухов. Гей, сябри, гей, громадяне, нашу долю самі зрушив Лявонтій, Годок, Гомін.
Телефон для сувязі ў Менску 266-39-52, ён працуе і ў гэты час. Адразу пасля выпуску навінаў экспертыза свабоды, ці прыйдуць інвестыцыі ў Беларусь.
Говорить Радио Свобода. У Менску 18:30. У студии новинов Сергея Бламейка. На початку основное поведомление из Беларуси. Александр Лукашенко подчас поездки у Ляховицкий район Бероссийской области заявил, что начинается революция у свиногадовчей галине. И он так само вучил селян, как правильно обыходиться с соломой, и пообещал, что с 2011 года беларусы будут жить, как у Европе. У Беларуси уводится институт инвестиций інвестыцыйных агентаў. Гэта прадугледжвае указ прэзідэнта ад 6 жніўня па пытаннях прыцягнення інвестыцый у Рэспубліку Беларусь. Падпісаны таксама дэкрэт, які спрашчае ўмовы інвестыцыйнай дзейнасці. Інвестарам гарантаваны шэраг прэферэнцый, сярод якіх арэнда зямлі без аукцыёну і ўвоз тэхналагічнага абсталявання без мыта. Аб'яднанне «Беларуснафта» абвяргае паведамленне, што распрацоўка нафтавага радовішча «Хуніну» ў Венесуэле прыпыненая. Паводле прэсавага сакратара аб'яднання Сергія Бойкі працы ідуць па пляне. Дэмакратычныя дэпутаты Верховнага Савету 12 і 13 скліканняў заявілі пра стварэнне дэпутацкага клубу. Паводле былога дэпутата Геннадзя Грушавога, яго задача паказаць і грамадству, і дэпутатам Палаты прадстаўнікоў, як трэба працаваць ва ўмовах крызісу. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны зараз асноўныя міжнародныя паведамленні. Грузія і Расія адзначаюць першую гадавіну ўзброенага канфлікту. Некалькі сот чалавек узялі ўдзел у цырымоніі ў памежным з паўднёвай Асетай горадзе Горы, які год таму бамбілі расійскія войскі. Падчас пяцідзённага канфлікту расійскія сілы ўвайшлі ў Грузію пасля спробы Тбілісі аднавіць кантроль над самаабвешчанай рэспублікай паўднёвая Асетыя. Напярэдадні гадавіны Расія і Грузія зноў вінавачвалі адна адну ў развязанні вайны. Улады Пакістану мяркуюць, што лідар пакістанскіх талібаў Байтула Месхуд забіты. Міністр замежных спраў Рахман Малік заявіў, што ўрад мае інфармацыю аб гэтым ад разведкі, але не мае афіцыйнага пацверджання. Два дні таму ракета, выпушчаная, як мяркуецца, з амерыканскага беспілотнага самалёта, трапіла ў дом сваяка Месхуда ў горным раёне паўднёвы Вазірыстан. Загінула жонка лідара талібаў, а пазней з'явілася інфармацыя, што і сам Месхуд таксама забіты. Месхуда лічыць арганізатарам мноства нападаў у Пакістане і Афганістане. За інфармацыю аб ім ЗША прапанавалі ўзнагароду памерам 5 мільёнаў даляраў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
У эфіры Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны падарожжа з міцера Бартосіка ў Ляўкі, а зараз экспертыза. Адначасова выйшлі дэкрэт і ўказ, якія скіраваныя на прыцягненне інвестыцыяў. Чаму такая пільная ўвага гэтай праблеме? Ці вялікія змены ў інвестыцыйнае заканадаўства ўносяць новыя заканадаўчыя акты? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды дарадца міжнароднай фінансавай карпарацыі Валеры Фадзеяў і юрыст Сергей Балыкін. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Выйшаў дэкрэт прэзідэнта номер 10 аб стварэнні дадатковых умоваў для інвестыцыйнай дзейнасці ў Рэспубліцы Беларусь і прэзідэнцкі ўказ аб стварэнні новага інстытуту інвестыцыйных агентаў. Чаму такая пільная ўвага гэтай праблеме? Што дасюль інвестыцыйнае заканадаўства ў краіне было дрэннае, ёсць жа, здаецца, інвестыцыйны кодэкс. Гаспадар Фадзеў.
Пільная ўвага зараз надаецца гэтым пытанням у сувязі з тым станам эканомікі, які зараз існуе ў Беларусі. Бо гэты крызіс ярка выявіў усе яе хібы. Выхад, канешне, перш за ўсё цераз інвестыцыі. Што тычыцца нашага заканадаўства інвестыцыйна, інвестыцыйны кодэкс у нас вельмі недрэнны, але ж яго нельга ўжываць як асобны нарматыўны акт. Справа ў тым, што інвестар дзейнічае ва ўмовах усяго нашага заканадаўства. А там ёсць праблемы, скажам, праблемы таго ж падвода зямельных участкаў, праблемы ў всякіх адміністрацыйных дазволаў, складанай падаткавай сістэмы і гэтак далей. У сувязі з гэтым і прыняты гэты дэкрэт.
Спадар Балыкіна, вы як мяркуеце, чаму вось адразу два заканадаўчых акта былі прыняты, якія тычацца інвестыцыйнай дзейнасці?
Адзначаю, гэта толькі адно. Грошы скончыліся. Калі раней Беларусь мела ўласныя грошы нейкія за кошт расійскіх датацыяў, было шмат грошай тут за кошт нейкіх інвестыцый з краінаў трэцяга света, такіх як сам Іран, Ірак, там Лівія, Ліван той жа, то зараз грошай становіцца менш. Дзяржаве грошы патрэбны, таму што эканамічны стан у нас вельмі кепскі. На прадпрыемствах асноўныя фонды не аднаўляюцца. Знос асноўных фондаў дасягае нават 70% на некаторых прадпрыемствах. Яшчэ больш можа быць. Энергаёмкасць нашага ВВП, яна ж вышэйшая, чым у іншых краінах. А расійскія датацыі, яны зніжаюцца, грошай няма, і трэба неяк вырашаць праблему новых інвестыцый. Таму дзяржава спрабуе зрабіць нейкія спрыяльныя умовы для інвестараў. Але ж гэта даволі кепска яе атрымліваецца.
Ці вялікія змены ў заканадаўства аб інвестыцыях уносяць новыя заканадаўчыя акты і дэкрэт, і ўказ? У чым сэнс гэтых зменаў? Спадар Фадзеў.
Сэнс зменаў – это прыцягненне інвестыцый у першую чаргу замежных. А для таго, каб сюды прыйшлі замежныя інвестары, патрэбна, каб працавала нейкая сістэма. Таму вось і ствараецца інвестыцыйнае агенцтва спецыяльнае. Асноўная задача, якой і будзе вось прапаганда нашых інвестыцыйных магчымасцяў і прыцягненне інвестару, і суправаджэнне, і так далей. Гэта першае. Што тычыцца самого дэкрэта, то гэта нейкія льготы, скажам так, для інвестараў, звязаныя з адводам зямельных участкаў, з падаткамі, з праектаваннем. Яны не будуць плаціць за сельскагаспадарчыя землі пры іх адводзе і гэтак далей. І на самой справе гэта нейкія льготы, якія будуць спрыяць, на мой погляд, у значнай ступені прыцягненню інвестараў, асабліва замежных. Другая справа, што трэба памятаць тое, аб чым я гаварыў раней. Акрамя чыста інвестыцыйнае заканадаўства, у нас ёсць другое заканадаўства падаткаў, аб адміністрацыйных працэдурах, ліцэнзіі, сертыфікацыі і так далей. Таму, відаць, дэкрэт будзе спрыяць у нейкія меры прыцягнення інвестыцый, але патрэбны комплексныя рашэнні. Я б хацеў звярнуць увагу яшчэ на адну рэч, нейкую непаслядоўнасць у дзеяннях урада. Вось перад гэтым дэкрэтам і указам з'яўляецца пастанова номер 991, якая ўсіх паставіла і гаворыць на вушы. Таму ўраду трэба больш комплексна падыходзіць да вырашэння гэтых пытанняў, таму што такі такими кропковыми решениями проблему не вырашишь.
Спадар Балыкін, як бы вы прокоментовали новый президентский декрет и президентский указ, якія тычацца інвестыцыйнай дзейнасці?
Насамрэч нічога істотнага. Толькі упершыню дзяржава прыцягвае прыватныя нейкія арганізацыі та інвестыцыйнай дзейнасці, надзяляючы яго статусам інвестыцыйных агентаў. Ніколі дзяржава прыватніка да гэтай справы не прыцягвала. Гэта добра, але ж ёсць некалькі пытанняў. Па-першае, хто будзе гэтымі агентамі? Як будзе гэты статус набывацца? Калі гэта будзе некалькі фірмаў, якія маюць пэўныя стасункі з урадам ці адміністрацыі прэзідэнта, тады гэта адно пытанне, гэта карупцыйная схема. Калі атрымаць такі статус зможа кожны, хто хто має певні можливості, певний узровень едукації, тоді це буде інше, тоді це буде добре. Читайте цей декрет, хоче я про його розказати. Там нічого немає, там 4 пункти, ці 5. Заключається домова, хоча ця домова не потребує бізнес-плану. Трошки спростили заключення інвестиційних домов. Це ж додаткові гарантії. Коли у інвестиційному кодексі там було предугледжено, що потрібні бізнес-плани, то тут написано, що бізнес-плани не потрібні, коли немає ільготу. І що інвестиційні домови можуть заключати в органи державного керування низового узровню, фактично. Трошки стало простіше заключити цю інвестиційну домову. Нічого істотного. Але ж насамреч одним гетим декретом інвестиційний клімат у нашій країні не вирішається. Інвестори цікавить не тільки в те, що трошки спростили можливості заключення інвестиційної домови. Добре гета, але ж гета занадто мало. Нашмат важніше те ж податкове законодавство, працовне законодавство. І саме головне законодавство об ціноутворенні. І ще більш, може, гета важна. Гета то, каб у нас була стабільність. А як уже казав господар Фадеєв, одна її постанова 991 хопить для того, каб міт об білоруській стабільності і предсказальності нашого законодавства був розбураний літерально 5 хвилин, без усіляких там алегорів.
Удільники експертизи свободи, дарадця міжнародної фінансової корпорації Валер Фадеєв і юрист Сергій Балыкін. Ведучий Валер Карбалевич.
Тоді логічне наступне питання. Чи моцно повпливають гэтыя новыя законодавчыя акты на аб'ём інвестыцый, асабліва на прыцягненне замежных інвестыцый? Спадар Фадзеев.
Я не лечу, что у этого сейчас финансово-экономичного кризиса на вот самые радикальные решения могут мощно поплывать. Но я думаю, что это праца на будущее. И я завсёды подкресливаю, что если будет выход из этой ситуации тяжкой, то выиграет той, кто створит наилепшие условия для инвесторов. Я згоден с господаром Балыкин, что сам по себе этот декрет может не вельми много чего вырушает. Но я хотел бы звернуть увагу, что заявление это декрета, это может и некий сигнал для инвесторов, что Республика Беларусь зацікавлена в инвестициях, и что она собирается полепшать, уже что-то робить для полепшения инвестиционного климата.
Господар Балыкін, вы как меркуете, как эти законодавчие акты повлияют на притягнение замежных инвестиций?
У межах статистичної погрешності. Одразу гроші чекати нельга. Хоча б з тої нагоди, що репутацію треба створати годами. Один декрет, там, один указ нічого не вирішає. А як ми вже бачили, що репутація нашої країни, вона вельми кепська. Одна і та ж постанова 991, вона зіпсувала істотно, тому що ніхто не вірить в стабільність в нашій країні. Хтось прийняв Лукашенко такий декрет, а потім некий діяж напіше пише паперку, кине ее на стол главе урада, изъедет в отпуск, а керовник урада подпишет, не читая, и бизнес станет, гандель станет. Ну так как можно серьезно ставиться до таких обещаний? Как до нас стали серьезно ставиться, нам потребно годы працевать, показывать, что мы серьезные люди, что у нас для наших инвесторов, для белорусских есть сприяльные умовы. Коли будут сприяльные умовы для белорусских и национального бизнеса, пройди и замежно, коли он убачит, что тут достатково сприяльну умову, високий прибиток можна отримати, її стабільність, саме головне. А коли ми будемо кидатися то туди, то сюди, одною рукою писати декрет об гаранти для інвесторів, а другою рукою писати постанову об забороні гандлю фактичним, так хто буде до нас ставитися серйозно? Ну, ніхто.
Але ось под уздзеянням Міжнароднага валютнага фонду зараз распрацоўваюцца некія сур'ёзныя планы прыватызацыі. Магчыма, гэты чыннік паспрыяе з'яўленню тут сур'ёзнага замежнага капіталу.
Треба гарантии. А коли мы обещаем, а потом обещания не выполняем, и какие бы тут умовы у нас не были, ставиться до нас серьезно никто не будет. Той же Форд до нас пришел, отримал некие гарантии, а лишь потом эти гарантии не были выполнены, и он зашел. Например, другие инвесторы вовсе не придут. Мы будем пропоновывать нашу маемость, а лишь наша маемость будет коштовать тоней из-за того, что у нас нема гарантии стабильности и дисконт за
рызыку там будзе закладзена ў гэтай цане. Тое, што мы не можам зрабіць стабільнасць, тое, што ў нас кепская рэпутацыя, тое, што да нас няма даверу, гэта адбіваецца на коштах нашай маёмасці. З той нагоды да нас не ідуць сур'ёзныя інвестары. Хай тут будзе МВФ, хай тут будзе МФК, хай мы зробім ўсё пад іх кіраўніцтва, хай яны нават дадуць вельмі добрыя нам рэкамендацыі, але ж калі будуць на самой справе бачыць, што ёсць магчымасць Беларусі свае абяцанні не выконваць, так якое стаўленне будзе. У бізнесе самае галоўнае – імя. Калі ў цябе кепскае імя, з табой справы будуць мець толькі спекулянты.
Спадар Фадзеев, а вы як лічыце?
Я больше оптимист, чем господар Балыкин. Я лечу, что то, что зараз робит урад по рекомендациях Международного валютного фонда и Сусветного банка, я примал удел у перемовых с этими структурами, может менять ситуацию. Вот им лику и планы по приватизации. То, что говорит господар Балыкин, мое место, и многое это треба увеличивать. Але я не могу не вернуть увагу, что все-таки есть некая последовательность денег, и, скажем, коли будут реализованы те же планы, планы приватизации, нехай сегодня сапраўды наши объекты будут больш танными, чем, например, раней. Але справа ж тут не у прямым продаже, не у тым, кольки мы выручим за гэты объекты, а справа тем, кто прийде, які господары, як они будут працювати, якая буде отдача для республики. У свой час і робили помилку, коли говорили, ось, они тут пропонують приватизацию, але пропонують за гэты объект малые гроши, а як ми їх оценивали? Это была не рынковая оценка. Тому треба все, конечно, разглядаць комплексы.
Удзельнікі экспертызы свабоды, дарадца міжнароднай фінансавай карпорацыі Валер Фадзеў і юрыст Сергей Балыкін. Вядучы Валер Карбалевіч. Выслухайце радыё Свабода, а зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Што мы пачуем у новым выпуску Дому літаратара? Про популярны сярод творчай моладзі сайт «Суч Беллит» раскажуць яго стваральнікі Ася Паплаўская і Алесь Мазанік. Крытык Марыя Мартысевіч выступіць з рэцэнзіяй на новую кнігу Алеся Разанова, а ў рубрыцы «Аўтары твор» свае новыя вершы прачытае Анатоль Вярцінскі. Чакаем вас у суботу ў Доме літаратара.
Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Александр Лукашенко падчас паездкі ў Ляхавіцкі раён паабяцаў, што з 2011 года мы будзем жыць як у Еўропе. У Беларусі ўводзіцца інстытут інвестыцыйных агентаў. Гэта прадугледжвае указ прэзідэнта ад 6 жніўня. Падпісаны таксама дэкрэт, які гарантуе патэнцыйным інвестарам шэраг прэферэнцый. Аб'яднанне «Белнафта» абвяргае паведамленні, што распрацоўка нафтарадовішча «Хунін» у Венесуэле прыпыненая. Паводле Сергія Бойкі, працы ідуць па пляну. Дэмакратычныя дэпутаты Вярхоўнага Савету 12 і 13 склікання заявілі пра стварэнне дэпутацкага клубу. У Беларусі паболела надзвычайных сітуацый. Паселішчы терпяць не толькі ад заліваў, але і ад агню. У вёсцы Гольчыцы Слуцкага раёну за ўдару маланкі згарэў дзіцячы садок. Сродкаў на яго аднаўленне ў сельсавету няма. А зараз падарожжа свабоды. Сёння маршруты з Міцера Бартосіка.
Ляўкі лепш прыехаць, калі на былой купалавай дачы няма экскурсантаў. Знаходзіцца лецішча ў пары кіламетраў ад самой вёскі, у маляўнічым лесе на пакручастым беразе Дняпра. Густоўны драўляны дом з вялікай адкрытай верандай, з мансардай, вокнамі на дняпроўскія далягляды. Побач таксама драўляны гараж. Крыху на адлегласці маленькі домік шафёра. Нічога не замінае ўявіць сябе ў якім-небудзь 37-м годзе. Не замінае нават помнік паэту работы Анатоля Анікейчыка. Стомлены жыццём чалавек з кійком у руцэ прысеў на лаўку, каб спакойна падумаць пра перажытае. Скульптар пакінуў дастаткова месца на лаве для ахвочых сфатаграфавацца, але прысядаць побач зусім не хочацца. Настолькі выразная ў скульптуры энергетыка стомы і адзіноты. Але ж гэты будынак дачы муляж. Ён пабудаваны ў 1981 годзе. Непадалёк ад яго знаходзіцца іншы, дзе размешчана асноўная экспазіцыя музея і дзе таксама жыў паэт. Навуковая супрацоўніца, спадарыня Тамара, рада кожнаму госцю.
У гэты будынак пабудаваны ў 27 годзе. Была контора Копыцкага лясніцтва. Ён вот так і стаіць.
Ён не згарэў у вайне.
Полымі вайны яго пашкадавала. А купала ў 35 годзе тут часова жыў, пакуль яму дачу будавалі. А вот дача, пачалася вайна, ён адразу з Мінска купала з жонкай, прыехаў у Ляўкі на машыне. Не паспеў сюды прыехаць, ужо Коршу бамбілі. 30 чэрвеня ён з Ляўкоў выехаў, а 4 ліпеня згарэла яго дача. Ляцелі самалёты, упала бомба.
Так ён толкам на ёй і не пажыў.
Не, з 35 па 41
пажыў. Гэта былі такія вясёлыя гадошкі. Гэта можна сказаць, што ён так ад грыха хаваўся ад сталіцы.
Можа і так, хто яго знаіць?
Шпацыруючы па тэрыторыі дачы, я звярнуў увагу на ненатуральную ў гэтым месцы тратуарную плітку, якой павыкладалі ходнікі ўсіх мястэчкаў, дзе ступала нага беларускага кіраўніка. Гэтая плітка, напэўна, адзіная, што кантрастуе з краявідам.
А хто да вас прыїжджае?
І прэзідэнт прыїжджаў.
А Лукашэнка заходзіў у музей?
Не, ён там аснавіў машына яго, ён вот так прабег, спусціўся Дняпру і спрасіў дарогу на бальніцу. Ён рана прыехаў, вартаўнік быў, ён яму аб'ясняў.
То што ён быў адзін без картэжу?
У мяне візіт не афіцыйны, я на адпачынку. Я люблю прыїжджаць, калі нікога нема. Ён так і сказаў.
А навошта ён в бальніцу ехаў?
А у ён же нарадзіўся ў бальніцу.
А это был такой ностальгічны тур.
Да. Ён нарадзіўся ў Копыцкай бальніцы.
Хочацца ўсклікнуць, ах, што за цуд? Адна машына, пара ахоўнікаў, ніхто не перагароджвае дарогу, ніхто нікога не ганяе. Чалавечае пытанне, як праехаць, чалавечае жаданне пастаяць над Дняпром, чалавечае памкненне пабыць там, дзе з'явіўся на свет. Напэўна, такі гонар аддаецца толькі малой радзіме. Сапраўдных рэчаў паэта тут засталіся толькі ягоны пісьмовы стол, за якім быў напісаны хлопчык і лётчык, і аўтамабіль «Шаўрале» 1937 году. Зрэшты, хапіла бы і аднаго гэтага аўто. Лакіраваная раскоша, грунтоўнасць формаў, нічога лепшага, каб перадаць дух таго часу, не прыдумаеш. Я з ласкавай згоды спадарыні Тамары сеў на месца пасажыра і адчуў сябе вельмі няўтульна. Цяжка ўявіць, што павінен адчуваць чалавек, сяброў і паплечнікаў якога, усіх тых, хто пачынаў нашу ніву, хто марыў пра новую Беларусь, закатавалі і забілі. Гэта не персанальны аўтамабіль народнага паэта. Гэта асабісты чорны ворон, дзе ты не маеш права дакрануцца да стырна. Я з палёгкай пакінуў месца пасажыра.
У сённяшніх падарожжах свабоды пра свае маршруты распавядае Зміцер Бартосік.
А вёска Ляўкі пакрысе памірае, бо моладзі тут чалавек 5, працуюць у суседнім СПК. Але, дзякуй Богу, засталіся яшчэ тыя, хто памятае жывога Купалу, як сям'я Клаўдіі і Леаніда Баразновых, абодвум старым далёка за 80, але тое сёе памяць захавала.
Што это быў за чалавек?
Ну, хорошы чалавек быў.
Цяпер такіх пісьменнікаў няма, як быў Купала. Няма.
Ты было приедешь в детский садик, я везусь коробки конфет детям отдарают. А теперь приедешь, какие письменники бы его одарили, а не он кого дарил, что детям.
Вот такие стали бедные у нас письменники. Им да. Самим цукерок
не хапать. Да, бедные стали.
А я обычно, когда едут с Орши, мы там уже лимоста ждем. Останавливались, и нам уже конфет давали. Янчиха выходила.
Это жонка его?
Жонка, да. И она давала нам конфет, да. Но машина это у них другая уже. Это, наверное, польская машина. Та не такая была. Та колеса со шпицами были.
Николи не спешайтесь развитаться с нашими старыми. Поговорите про житё былое. Бо часам размова подарить такие незвычайные сюжеты, якія и у книгах не вычитаешь.
Стояли здесь немцы, вот здесь вот была школа, здесь стояли, по хатам стояли.
И какую память они по себе покинули?
Да ничего, они сильно здесь ничего не творили. Раз немцы забили партизаны, но они обкружили деревню, хотели... И спалить, и расстрелять еще. А батька мой старостом был.
У селяуки хотели?
Да. А здесь вот переговорщик был. Немец тоже коммунист был. Батька тоже коммунистом был. Так он говорит, спаси, браток, если можешь. Все, и так деревня, а спасли деревню.
Так и они с этим немцем поразумелись, так?
Да, тогда уже этот, значит, переговорщик так и так объяснил, что не было... Здесь партизан, когда были немцы.
Это в каком году было?
Это было 43-й, наверное, так.
Когда уже перелом отбылся в войне.
Да, а так бы спалили все дело.
После войны батьку не тягали по НКВД?
Моего? Тягали. Да, батька не взял, понимаешь, от партизан справку. Он же переводил и партизан через Днепро. Ну, он отсидел, наверное, 5 годов. А тогда все освободили, сняли все. Тогда же...
И он выратовал вёску, так?
Да.
От спалений.
Да, да.
И он помогал партизанам, так?
Да.
И он сидел.
И сидел. А тогда лишь бы капнули.
Летась на Жлобинщине я был уражены расповедом старой про то, як чырвонаармейцы палили белорусские хаты при отступлении. Я думал, что это выключный эпизод войны. Як высветлилось у ляуках, я помылялся.
Они как это наступали, так и отступали одинаково. А наши уже отступали, палили деревни, наши солдаты.
Палили?
Да.
На во что?
Чтоб не видно было, куда они отступали. Мы в панском погребе были, то погреб запалили.
Палить своих? Это
как... Своих запалили по рабню. Соломенная крыша была. 2 дитя захлепнулось от дыма малых.
Моей апошняй суразмоўцы Ніне Лук'янавай хутка 85 гадоў. Яна кепска бачыць, але які зычны голас.
Я была, знаете, я не помню, у якім класі, или у трэцім, или у чацвёртым, як ён паявіўся сюды. І я только помню, як яны прыезджалі і навчыла купаліха гэта мяне. Не мяне, дзяцей нас учыла ў нейкую гульню гуляць. Ну, а тады ўжо я знала яе хорошо. Мой голос ядерный, я сама совсем слабая, а голос мой только ядерный. И мой брат троху там был сторожем у них, так я бегала туди. Это ж до войны там еще ж было. А у их детей же не было, укупали. Не было детей. Детей сберечь бывало кругом себе, как варенят. Такие люди хорошие были, яны. Я бегала туди малая, и мне что нравилось. Где кухня у них была, вот такие столбы посуды стояли. А у нас же раньше в деревне, знаете, какие тарелки, миски были, какие. Я думаю, ай-яй-яй, столько посуды, это столбики стоять, ага. На кухне. А теперь и у нас такая самая посуда, как и у них была.
Ну, кажут, что когда червоная армия отступала, так они хаты палили.
Палили, как нас самих спалили.
Так?
Да, тот.
При отступлении?
При отступлении. Кто куда як мог хувались? Кто куда як мог хувались? Не дай бог войны. Не дай бог. Нехай тишей будет, нехай голодней будет. Ну, как только не война. Не дай бог. Это уже 65 годов прошло, аж не верится.
А наконт голосу я не помылився. Спадарыня Ніна шмат спявала і шмат песень ведае. Ну хіба мог я не скарыстацца такой магчымасцю? Гучыць вясельная песня з вёскі Ляўкі.
Лужком беражком рэчка ішла, лужком беражком рэчка ішла, куды наша Ніначка к вянцу ішла, куды наша Ніначка к вянцу ішла. Травичком расу оббила, травичком расу оббила, с луговою водой говорила, с луговою водой говорила, ты водица моя луговая, ты водица моя луговая, як-то только жила. Тут брала, як-то только жила, тут брала бела своя личенька.
Гэты выпуск перадачы «Падарожжа свабоды» падрыхтаваў Змізер Бартосік.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m
Свабода,
якая заўсёды з табой.